Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Жртвите во случајот јавна соба се соочуваат со бројни проблеми. Законските измени кои треба да им помогнат на жените се заглавени во собранието. Трета година од иницијативата Отворен Балкан, земјите учеснички ја зголемија трговската размена. Голем процент од ромското население во Битола се соочува со недооформено основно образование. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Жртвите во случајот јавна соба се соочуваат со многу проблеми, велат адвокатите на жените чии фотографии биле споделувани на интернет. Мал е бројот на жени кои дочекаа правда за овој случај. Законските измени кои треба да им помогнат на жртвите остануваат заглавени во собранието. Известува Јасмина Јакимова.
Драга моја, победивме. Никој не смее да објавува ништо пратено во доверба. Ти се воодушевувам на истрајноста што издржа докрај. Вака адвокатката Катерина Котевска ја објави пресудата поврзана со така наречената битолска јавна соба, каде без дозвола на незината клиентка. На интернет биле споделувани експлицитни фотографии, кои таа ги испратила во доверба на нејзин поранешен партнер. Сепак, вели Котевска, и покрај позитивната пресуда, процесот воопшто не бил лесен за жената која таа ја представувала.
Случајот беше пеколен за жртвата. Таа остана без работа, без пријатели, беше отфрлена од средината. Споделуваат скриншотови од објавите, бидејќи многу од луѓето ги видоа. Патеше едноставно целата околина непосредно која беше околу неа.
Низ пекол поминуваа и многу други жени, кога пред две години во јавноста за прв пат се дозна за јавна соба, каде во затворена група на апликацијата Telegram, без дозвола се споделуваа слики и видеа од девојки, дел од нив и малолетни. Скопскиот кривичен суд досуди по 4 години затворска казна за креаторот и модераторот на групата, но само за делото производство и дистрибуција на детска порнографија. Изостана казната за споделувањето содржини без дозвола од илјадници жени и девојчиња. Меѓу нив беше и Ана Колава. Исплашена отишла во полиција, каде како што вели, удрила со глава во дзид. Затоа и се радува за пресудите како таа во Битола.
Мислам дека некои луѓе се освестија за тие работи, не сите нормално, али во секој случај добро е да знаат дека као сеја панатаму и нема да поминат така лесно, затоа што еве веќе има луѓе кои што се сносија со последици. Предходно никој немаше сносено никаква последица за таков прекршок и такво нанесување на штета неком.
Но многу мина не го делат овој оптимизам. Измените во кривичниот законник се заглавени една година. Дел од нив беа најавени како решение за случаите јавна соба. Меѓу другото и со додавањето на демнењето за ново кривично дело. Елена Тимушева од Националната мрежа против насилството врз жените и семејното насилство подсетува дека во моментов процесот е стигнат до собранието и е жртва на тековните политички процеси, како активната блокада од страна на опозицијата.
Кај нас се случува дека самото носење на измените е тежок чекор, тога што можеме да очекуваме за понатаму. Некако како се повеќе декларативно само да излегуваат со некакви изјави, а кога ка дојде ред да навистина се направат промените, затајуваат.
Жртвите од јавна соба не ја добија својата правда, вели и Бојана Јовановска од Платформата за родова еднаквост. Задоволна е од исходот во Битола, но подсетува дека ова е редок случај, кој повторно не бил препознаен како родово базирано насилство.
Ние се уште како општество во прв момент го спаруваме прстот кон жртвата. Дека сигурно има нешто што е направено, за што е таа виновна да биде злоупотребена.
Затоа Јовановска смета дека покрај останатото, потребна е и сериозна промена на родовите наративи и стереотипи во општеството, кои вели дека не одат во прилог на жртвите. Па жените се обесхрабрени да пријавуваат и да водат постапки за случаите како јавна соба.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кои се бенефициите од регионалната иницијатива Отворен Балкан третата година по нејзиното формирање? Србија, Албанија и Северна Македонија веќе имаат зголемена трговска размена, како и слободен проток на работна сила, според официјалните представници на земјите. Најавена е и соработка за справување со кризата со енергенци и храна. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Зголемена трговска размена, повеќе туристи, економско јакнење на граѓаните се само дел од бенефициите што ги почувствувале трите земји кои ја чинат иницијативата Отворен Балкан. Велат за Радио Слободна Европа министерките за економски сектори на Албанија и на Србија. Ова иницијатива, формирана во 2019-та од страна на лидерите на Македонија, Србија и Албанија, веќе ги дава првите резултати, вели албанската министерка за финансии и трговија Далина Ибрахимај. Ова не е само реторика, ова не е само збор. Во првите 4 месеци од годинава сите овие иницијативи се преточени во бројки, преточени во бенефиции. Го зголемивме обемот на извозот и увозот со земјите од регионот. Олеснети се граничните контроли. Од друга страна имаме големо влијание во промовирањето на туризмот. Имавме удвојување на туристи, дел од балканските земји отворени колен Албанија, вели албанската министерка. Србија меѓу најголемите трговски партнери на Македонија, покажуваат податоците за минатата година. Минатата година во Србија били извезени стоки во вредност од речиси 300 милиони евра, а увозот бил поголем од 660 милиони евра. Само во првите 4 месеци од годинава трговската размена со Србија е 360 милиони евра, за една третина поголем од истиот период лани. Албанија не е толку значен трговски партнер на Македонија, но минатата година во споредба со 2020-та трговската размена е зголемена за околу 30%. На самитот на Отворен Балкан, што се одржа на 7 и 8 јуни во Охрид, лидерите најавија формирање на работни групи за управување со енергетската и со кризата со храна. Српската министерка за трговија, туризам и телекомуникација Татјана Матич вели дека економската криза со која сега се соочуваат земјите ја потенцира важноста од економско здружување.
Прва следеќа ствар која нас сад очека и о која морамо размишлати ситуација со енергентима пред зиму.
Првата следна работа која сега не очекува, за која мора да размислуваме, е ситуацијата со енергенсите пред зимата. Кога говориме за основните животни продукти, ситуацијата е стабилна. Навистина не е проблематична, но едноставно мора да размислиме однапред и кога веќе имаме прилика, мораме да се здружиме и со заеднички сили да размислуваме за тоа како здружени да бидеме спремни ова криза заедно да ја пребродиме, бидејќи сигурно ќе ни биде полесно со заеднички сили да поминеме низ овој кризен период кој е пред нас. Иницијативата Отворен Балкан предвидува слободно движење на капитал, стоки, услуги и луѓе меѓу земјите членки.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Голем процент од ромското население во Битола се соочува со недовршено основно образование, поради што тие луѓе не можат да се вработат во фирмите кои бараат ниско квалификуван кадар. Активистите за правата на ромите велат дека се потребни мерки за луѓето да можат да се вработат. Жанита Здравковска известува од Битола.
60% од ромското население во Битола има недооформено основно образование, а која било мерка во Агенцијата за вработување задолжително налага завршено основно или средно образование. Во моментов во Битола нема активни мерки кои ќе овозможат тие да го завршат основното училиште. Иако потребата на фирмите во Пелагонискиот регион од ниско квалификувана работна рака е над 80%, тој капацитет не може да се исполни, а има толку неквалификувани лица меѓу ромското население. Ова се резултати од истражувањето во рамки на проектот БАИР, Сдружена акција на Битола за вклучување на роми, финансиски поддржан од Европската унија. Со истражувањето беа офатени 31% од ромското население во БАИР, Агенцијата за вработување и 17 предпријатија.
Неможноста за наоѓање на работа поради неоформеното образование и недостатокот на квалификации и вештини кои што ќе ги направат да бидат конкурентни на пазарот на трудот, им дава чувство на безизлезност од ситуацијата во која што се наоѓаат. 31% од луѓето кои што живеат овде според анкетите кажале дека имаат работа, меѓутоа во овој процент овде спаѓаат и оние привремени вработувања на сезонско вработување, исто како и вклученост во неформалниот сектор. Најмногу со собирање на отпад и во земјоделието, меѓутоа тоа не представува решение решение на водноста на вработување.
Рече Лидија Ангелкова од фундацијата Прида Плюс, Ремзи Медик, член на тимот за поддршка на проектот, но и долгогодишен НВО активист за правата на ромите, нагласува дека во последните неколку години има пат на процентот на лица вклучени во образованието.
Во последниве неколку години имаме пат на тој процент на лица кои што завршуваат основно, средно образование, па дури на високо образование имаме мал број на млади луѓе кои што се запишуваат. Да, многу повеќе треба да се работи во тој дел и за да можеме да постигнеме подобри резултати и во другите мерки кои што ни се потребни за да делуваме како заедница рамноправно со останати.
Според истражувањето на 67% од ромското население е корисник на некаква социјална помош.
Целата социјална реформа наместо ги стимулира луѓето да се вклучат во работа, она дестимулативно влијае и наместо да ги извади луѓето од сиромаштијата, што е главната цел на таа реформа, според овие бројки испаѓа дека луѓето ги турка назад во сиромаштија, односно ги тера да продолжат да бидат дел на тој неформален систем, каде што не е битно образование, не е битна наобразба и така натаму. Значи тоа е еден од главните проблеми. Значи, тоа е системски проблем.
Рече Лјупчо Димовски од консултантската куќа Епицентар, која го спроведи истражувањето. Ова не се изненадувачки податоци, доколку се земе во предвид дека во Битола се уште има ромски семејства кои немаат основни услови за живот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западните санкции ќе нарушат руската економија оваа година. Дали тоа значи дека владењето на председателот Владимир Путин е загрозено? Истакнатиот руски економист и банкар Андреј Мовчан вели не. Според него, рускиот буџет ќе страда, а економијата следните години ќе се соочи со поголеми проблеми. Гоце Атанасов.
Руската економија ќе биде силно погодена од западните санкции, но председателот Владимир Путин не се соочува со непосреден политички ризик и неговата влада најверојатно ќе ги преброди економските последици, вели истакнатиот руски економист и банкар Андреј Мовчан во интервју за Радио Слободна Европа. Тој смета дека војната во Украина, која сега е во четвртиот месец, е моќно седење на касата на руската влада. Но тој додава дека високите глобални цени на нафтата ќе ги подкрепат финансиите на владата и дека иако пошироката руска економија ќе страда, а особено просочните руси, веројатно нема да представуваат закана за владењето на Путин. Прогнозите за непосредна смрт на режимот беа направени главно од истите луѓе кои ги правеа во изминативе 20 години и овие предвидувања не се променија на ниту еден начин, вели Мовчан додавајки. Петрократските режими се генерално стабилни. Притисокот од санкции ретко ги менуваат режимите. Притисокот од санкции ги консолидира режимите, ги прави постабилни, посамостојни и реакционарни. Сепак, според него, рускиот буџет ке страда, а руската економија ќе има уште поголеми проблеми во наредните години, споредливи со оние во 90-тите години. Економистот Мовчан беше врвен извршен директор во две од водечките независни инвестициски банки во Русија во текот на 90-тите и 2000-тите години, пред да отвори своја фирма за управување со средства. Светската банка предвидува дека руската економија драстично ќе се намали ова година, бидејќи западните санкции го осакатуваат брутодомашниот производ. Исто така предвидува дека производството ќе се намали за 11,2% ова година. Таквото намалување би било најголемо од раните 90-ти години, кога Русија се бореше да спроведе тешка транзиција од економија контролирана од државата кон слободен пазар. Русија останува силно зависна од извозот на нафта и газ, приходите од кои ги зајакнаа незините финансии и ги попречија напорите на Западот економски да ограничи Москва. Шефот за надворешни работи на Европската Унија Жозеп Борел процени дека само од извозот на нафта Русија добива милиарди долари дневно. Мовчан вели, економската болка најжестоко ќе почувствуваат просечните граѓани. Се разбира, губитниците од оваа војна покрај овие високи цени на нафтата се обичните луѓе на Русија, кои предходно имаа мал пристап до добивката од извозот на енергенси, а сега тоа ќе биде многу помалку.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.